porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy
del pueblo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Oleiros, un saludo benvidos ao Fío Aberto a este tempo de radio, a esta comparecencia semanal en Radio Oleiros do alcalde de Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Como sempre recordamos aos ointes de Radio Oleiros que poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 631078, con 981 diante, ou 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Como sempre tamén, como coñecen que nos sigan habitualmente neste espacio, pois aproveitamos para falar de temas da actualidade municipal. Imos a empezar pola estrada, pola carretera da Besta, alcalde.
Bueno, ayer
pola hora de ampliación da carretera da Besta.
Ayer na Diputación, na comisión que se celebrou na Diputación pola tarde, se levaron varios temas, entre eles se aprobou sacar a contratación a carretera da Besta. O proxecto fora xa aprobado con anterioridade, pero bueno, estaba aí a obra parada sin financiación, é unha obra que costa en presupuesto 613.000 euros, 614.000 euros. É unha obra importante porque se vai anchear en 5 metros, 3 a un lado e 2 a outro, non tanto a calzada, sino como o paso para os petón.
Sí, que ahora, ahora mismo non existe.
Ahora non existe, ahora está a carretera de 4 metros e medio 5 en algún punto, como moito, e as cunetas. Por tanto, é unha zona que se xogaba vida un, incluso os coches transitando, se ibas moi rápido, tiñes o risco de Arano Alto xa chegando a Ártabra, de rozarte, romper os cristales, non? Como sucede moitas ocasións. O tema é que a obra sale a contratación, pero non vai estar adxudicada hasta o mes de setembro aproximadamente, non? Digo para que os ointes zona, os usuarios. Por qué? Porque a nova lei de contratación do goberno actual pois leva algúns plazos tremendos. Ahora mismo, ayer se aprobou na Diputación, ahora hai que comunicarlo á Xunta de Galicia, ten que estar exposto un mes nun programa que ten estas novas contratacións que ten a Xunta de Galicia, por si alguén quere reclamar, e logo yo devolven a Diputación, e a Diputación saca a licitación. Realmente o proceso xa empeza ahora, non? Pero hai que seguir esos pasos. Licitación se expón para contratar no mes de maio, aproximadamente, e logo hai un mes para presentar as propostas, pero todo isto, como hai que poñer anuncios nos boletís, se vai dilatando. Quer decir que hasta o final do verano a obra non está contratada. Alá no mes de setembro, principio de outubro estaría, eu vou estar encima, indudablemente, do tema, para que se contrate, como estuve hasta ahora, para que se aprobara. Por tanto, a obra, xa digo, estará en construcción nos meses de novembro, decembro, xaneiro, bueno, quer dicir que a obra se vai facer en este ano, unha parte e outra no ano que ven, non?
A pregunta é si os novos métodos de contratación, agora as novas metodologías de contratación da administración pública, se o que van é facer engadir máis burocracia xa existente, non?
No, porque é tremendo, porque se vai a paralizar a maior parte da construcción das obras no Estado, que dependan das administracións públicas, se van a paralizar por este trámite burocrático, digo burocrático, porque supostamente para controlar máis, é mentira, non paran de roubar. Non paran de roubar, non? O que fan con isto é que unha obra que xa castía aquí, ora, por exemplo, esta, se enteran en Huelva, ou se enteran en Madrid, ou se enteran en Barcelona. Entón, os grandes holding, as grandes mafias, as grandes promotoras, teñen un canle de coñecer todo o que pasa en España e elexir a que sitios van, non? A que talladas van, a que obras van, non? Isto, xa digo, é tremendo. A situación me parece que vai ser caótica no que é a contratación. Xa digo, vai haber concellos pequenos que este ano non van a poder contratar ninguna obra porque, primeiro, non teñen o personal, non teñen técnicos, non teñen xuristas. Hai moitos concellos de Galicia, da provincia en concreto, que non teñen interventor nin secretario, que os teñen prestados de outros ayuntamientos, non teñen técnicos, nin aparejadores, nin ingenieros, nin arquitectos para analizar os proxectos e levarlos adiante. Por tanto, vai ser un caos tremendo. No caso noso non vai ser menos, vai ser menos caos, pero porque, bueno, temos un personal, é cualificado, sabemos como facer as cousas, xa temos neste momento, estamos o día no que sería a nova contratación, e, por tanto, bueno, pois espero que saquemos as obras nos plazos que máis ou menos tínhamos previsto. De todos modos, vai haber demoras, porque esta lei único que fai é provocar demoras
e alargar os plazos.
E alargar os plazos, non? Por tanto, algunhas obras que saliron no orzamento deste ano e que podían estar contratadas a día de hoxe, pois non vai ser posible, non? Porque por este sistema que se implanta, que, por tanto, bueno, pois nos meterá que obras que estaban previstas salir este mes, pois salgan no mes de maio, e as de maio salgan en xulio ou así, es decir, pero se vai a contratar, pero xa digo, un retraso en algúns aspectos, ¿no?
Bueno, volvemos a recordar os teléfonos da Radio Leiros, o 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000.
A noticia desta vez, cerramos este tema,
polo tema
que
da Vesta.
Isto está aprobado, antes eran palabras, obras son feitos, e vai a haber obras na carretera entre Mera e a Biártabra, moi necesaria, por certo.
Bueno, falamos de outro asunto da manifestación dos pensionistas. Este sábado vanse a manifestar os pensionistas.
Eu creo que esa chamalle manifestación dos pensionistas, pero isto é unha manifestación para ir calquer cidadano, non? Que este de acordo cos pensionistas, que este en contra das miserables aumentos que lle dan aos pensionistas, non? Porque as pensións altas nunca van a ter problema. O que ten unha pensión de 2,000 e pico euros, que lle importa que lle... Pero imagínate, o 0,25 tamén é moito máis en 2,000 e pico euros, non?
Claro.
Pero a maior parte das pensións son 700 euros, 600 euros, e xa non vou a risgas a esas que hai de 300 e pico, 400, non? É tremendo, non? Por tanto, esta manifestación é para solidarizarse cos nosos pais, cos nosos abuelos, non? É unha manifestación para salir á calle e dicirlle ao goberno e os que están alá arriba no Parlamento, uns e outros, que se deixen de tanta charla e que se poñan de acordo todos e que se suban as pensións, porque neste momento o PP ten a responsabilidade indudablemente, é o culpable desta desfeita que hai. Pero os que están no Parlamento teñen obligación tamén de tirar pa diante, porque se o PP non aproba,
o
PP non ten maioría. Por tanto, que nos deixemos de coñas, nos deixemos de contos, non? E que se traballe, que non se fale tanto, e que se actúe moito máis, e que se fagan as cousas como hai que levarse adiante. Indudablemente, eu estarei nesa manifestación, e o que lle estou pedindo aos veciños do Leiros, pensionistas ou non, é que apoyen esa manifestación, que é o sábado, ás 12 da mañán, no Obelisco.
No Obelisco da Coruña.
Se quedará pequeno, como quedou outro día o das mulleres. Eu creo que os que fan estas concentracións debían pensar un pouco máis amplio, non? Son temas que afectan á población, que afectan á vida dos cidadáns, ás familias, e, por tanto, eu creo que ese espacio se vai quedar pequeno. Pero, bueno, vayamos, aqueles que estemos concienciados, acudamos a esta manifestación a apoyar as persoas que están cobrando pensións, principalmente aquelas pensións pírricas e miserables, non? Que non dan para vivir, non?
Bueno, da manifestación de pensionistas, que o sábado ás 12 do mediodía no Obelisco, pasamos á reunión de alcaldes, a unha reunión de alcaldes que se vai celebrar o vindeiro martes na Coruña.
Sí, bueno, tuvemos unha reunión en Mariñán, en esa reunión de Mariñán, donde todo pues, foi bastante ben, donde todos os alcaldes da comarca estábamos de acordo. Ahora hai unha na Coruña, algún xa está anunciando que non vai a ir, como o alcalde de Arteixo. Non sei a que, bueno, o tema é que se convoca a Coruña, pois xa está a cousa mal, non? O Partido Popular, e incluso algún do Partido Socialista, como son na Concello da Coruña, non? Pois están a tocar a vara, non, en este tema. Aquí o PSOE se ten que deixar de rollos, porque cal é o argumento do Partido Popular. O Partido Popular dice que non existe a reunión da Coruña porque a Coruña non tomou acordo crear a área metropolitana. Para tomar o acordo de área metropolitana na Coruña, hai que ter maioría. O goberno da Coruña non ten maioría. Pero ten maioría co PSOE. Por tanto, o PSOE, que en Bergondo, en Betanzos, en Culleredo, tomaron un acordo, tamén o ten que tomar na Coruña. Ou é que son os socialistas... Bueno, de socialistas vamos deixar de falar, non? Socialista é aquel que o sinte ou que o vive, non é porque teña sigla do PSOE xa é socialista, non? No PSOE hai socialistas, indudablemente, non? Pero non todos os que están ao amparo da sigla, pois a demostración é isto que estou falando agora. Por que en tres ayuntamientos do PSOE se acorda, en un ayuntamiento donde non goberna o PSOE non se acorda? É puteando, é perxudicando o goberno da Coruña, non? Por tanto, algúns dicen que non van a existir, Eu vou asistir, indudablemente, eu son dos que creo que hai que crear unha área metropolitana. Cando falo, cando estou ahora mencionando, xa o fixen anteriormente, de presentarnos en toda a comarca, é para evitar no futuro que si podemos nos, desde a alternativa dos veciños, ser a parte positiva. Te imagínate que na Coruña somos quen tenga maioría. É dicir, quen tenga maioría con dous concellais. Pois non estaríamos permitindo que se aprobara este tipo de cousas, non? Que sean positivas para os cidadanos. Non vamos a boicotear, vamos a cambiar a forma de actuar de algúns municipios, non? Por eso queremos estar presentes en toda a comarca, porque a comarca da Coruña é a máis importante de Galicia e non pode estar paralizada por mezquinas, por actitudes que non teñen nome, non? De determinados grupos políticos que non siguen as directrices, por certo, do seu partido. O Partido Socialista aposta polas áreas metropolitanas porque en Vigo si hai área metropolitana e todos os alcaldes do PSOE e municipios do PSOE votaron e aquí, na Coruña, o PSOE non vota. Claro, isto é o que hai que intentar cambiar, non? E desde logo nos vamos a traballar arreo. A esta reunión si vou a ir, vamos a falar da área metropolitana, vamos a falar dos problemas que tenga a comarca da Coruña e os que non vayan, pois xa, no seu momento, xa yo le demandará a población, non?
En calquera caso, esta é a continuidade de esa outra reunión do Foro de Mariñanda, que, como vostede decía,
sí, pero en Mariñán, como non convocaba o Concello da Coruña, si vamos todos, e foi a Coruña, e como na esta convoca a Coruña, pois xa hai algún que está a putear a actitude do Concello da Coruña, non?
Sin embargo, vostede calificou de positivo ese encontro de Mariñán, non?
Totalmente positivo. Se acordaron cousas moi importantes, se acordou todos xuntos, pedille unha reunión ao ministro ou dicille que veña aquí a Coruña para falar das obras que están pendientes aquí na comarca da Coruña. Todos. Se acordou mandar unha carta ao presidente da Xunta de Galicia para que nos reciba tamén para falar da vía Ártabra, da conexión en Iñás, na zona da Barcala, ca Penove, ca autopista do Atlántico, e tamén falar da prolongación hacia Cambre, hacia Rocha. Non? Isto se falou do peaxe do peaxe que lle ten imposto Arteixo, non? Que non ten sentido no tramo ese pequeno de é unha carretera da Xunta. Bueno, pois tamén se pediu ao presidente da Xunta unha reunión para falar diso os 10. Este se pediu outra reunión para falar co presidente da Diputación para que invirta máis cartos que os ten a Diputación, que os ten. Ahora mismo hai un fondo de 238 millóns de euros que o goberno de Madrid impide que se gasten a Diputación como os ayuntamientos, cando temos superávit, non nos deixan gastar o superávit, non? Para que? Para dicirle a Europa que as contas de España van ben, as contas a conta dos ayuntamientos, porque eles dilapidan cartos por todos os sitios, non? Entón, que facemos? Nos temos os cartos no banco, non lle dan intereses aos concellos, porque os intereses hoxe nos hai, el 0,05, non? Ah, pero o banco che presta a ti cartos, o 3, o 4, o 5, o que che cadre. Xa. Non? Ou invirte en fondos desos
tóxicos,
leoninos, para facerse con máis patrimonio, e vemos como a banca que recuperamos nos, os españoles, con 60 mil millóns, pois resulta que agora esa banca ten beneficios, este día o banco non sei que, 3.800 e pico millóns de euros. A banca, 1.000 e pico millóns de euros. A banca hai que recordar que a compraron por un euro. Claro, é que
bueno,
é tremendo.
Pero xa pagamos os ciudadanos.
É que é tremendo. E ahora que teñen beneficios, pues mira, si teñen tantos cartos, que paguen, que devolvan os cartos e xa temos para encher a arca dos pensionistas. Non? Ah, non, pero claro, é que isto están para os altos negocios, a todos esos por arriba lles vai moi ben, non? Cando se retiran en unha tina de oro, non? É unha cousa tremenda a cantidad de delincuentes que no país, que non pasa nada. Ao final, ningún destos vai a cárcel. Así siguen roubando por todas as esquinas, non? Pero bueno, a manifestación dos pensionistas, o que pido é que se vaya en o tema de alcaldes indolente o Concello.
O Concello vai estar, non?
E vai a participar, non? Nesas reuniones que vai haber.
Bueno, falamos xa de outro asunto, van a repartir libros do ciclo da auga.
Sí, estos días vamos a repartir nos colexios, nos institutos prioritariamente, tamén en quinto e sexto de primaria, unhos libros sobre o uso da agua, non? Ainda que ahora chove moito, non creamos xa que temos agua, porque pode vir outro verán, outra sequía, E, por tanto, temos problemas. A agua é un tesouro. A agua é máis importante que o petróleo, máis importante que todo, porque a agua é forma parte da vida. Sin agua non podemos vivir, non? E, por tanto, non se pode dilapidar. Temos que ser consecuentes e coherentes a hora de usar este líquido tan preciado. É un libro moi bo que orienta a como debemos facer no domicilio, incluso para non gastar tanto en agua, non? E ao que temos que facer para cuidar tan ben preciado como é a agua, non? Por unhos libros que se van entregar gratuitamente, que comprou o Concello de Oleiros, ao autor, neste caso, un libro moi bo, e que se vai entregar, que, por tanto, o que queremos é que se coñeza nas domicilios, a través dos fillos que van levar os libros para as casas, o que hai que facer ca agua para conservar tan preciado tesouro, como decía.
Vais a repartir entre os institutos e os alumnos de primaria, non?
Sí.
Bueno, e este domingo, no Auditorio de Mera, hai un interesante concerto da banda da Escola de Música, un homenaxe a Los Tamara, un concerto en principio moi apetecible, non?
Vamos a ver, este domingo que hai é un homenaxe aos Tamara, donde participa como parte principal a banda, a orquesta da Escola Municipal, e tamén van estar cantando coa orquesta Rosa Cedrón, Miguel Ladrón de Guevara e Paco Lodeiro. Por tanto, é un concerto homenaxe, recordando todas as pezas dos Tamara, outras pezas, non, boleros, etc. Vai ser se van a tocar como unhas 20 pezas, por tanto, un concerto que vai ser moi fermoso, non? E o que pido é que a xente acuda. Aquí, neste caso, hai que pagar entrada. Estamos falando de un nivel moi alto de profesionales, entre eles a Escola da Banda, que nunca se cobrou por ela, pero neste caso son os músicos que van a actuar con estes artistas coñecidos como Rosa Cedrón, Ladrón de Guevara e Paco Lodeiro, non? Por tanto, 3:50.
Ten moi boa pinta a cousa, eh?
Sí, é o domingo, ás 7:30 da tarde, a mellor forma de pasarse 2 horas moi ben, indo a Mera, o auditorio, para escoitar estes músicos, estes artistas, en homenaxe aos Tamara.
Bueno, temos tamén unha pregunta que chega a través de Facebook, de Raúl Pipucas, que di: gustaríame saber se dentro do Concello se ten pensado ou se se vai a planificar alguna mellora nos viais de Iñás, sobre todo na rúa Castro de Iñás, rúa Casabella, rúa Caño, rúa Atochas e rúa Campo do Souto. O asfalto é moi deficiente, di, xa desde o acceso de Coirós, por non falar do estreitamento, seguramente máis complicado polas construccións a pé da rúa e tal. Ademais, aproveitando as obras de mellora, di, no saneamento que se están realizando, poderíase executar unha acera dende a rúa do Caño ata unir ca acera do Estanco de Iñás, onde está a parada do autobús, que ese tramo é perigoso pola velocidade e pola cantidad de tráfico que circula por él.
Vamos a ver, fala de moitas cousas aí, non? As cartas aos Reyes Magos tamén facelas, pero os Reyes Magos con nenos pequenos funciona, pero se non hai cartos na casa non se poden regalar os Reyes aos nenos, non? En este caso, facer estas obras. Primeiro, Iñás é un núcleo, é unha parroquia do municipio, con un núcleo rural importante, urbano, e dimos ao longo destes anos eran corredoiras, todo eran corredoiras, esas calles que cita aí eran verdaderas corredoiras cheas de lama, e hoxe non hai lama, hoxe hai camiños asfaltados, e hai agua, hai alcantarillado, e hai iluminación. Que pasa? Que para facer todo isto que menciona esta persona en Iñás, pois habría que meterse nas fincas de todos os veciños. E tampouco se trata en núcleos históricos de ti imagínate Xués. No, que veña alguén de Xués agora que diga, no, hai que mellorar, poñer aceras en todo Xués. É que non hai sitio para as aceras en Xués. Tense que compaginar o asfalto para os coches cos veciños, non?
Sí, adecuar o tráfico tamén a
porque
esa...
Non vamos a tirar todo Xués. Hasta aí podíamos chegar, non? Nin de coña. É unha cousa xa impensable. É un núcleo histórico que hai que conservar, que ten o seu non? É un canto, non? Como tal núcleo. Indudablemente que ves outros sitios con caceras de 2 metros de ancho ou de 1 metro, calles de 12 metros de ancho, pero non é o caso. Hai cousas que hai que conservar. Neste caso, o que hai que ver é se estes camiños de Iñás que dice este veciño, pois están deteriorados. Que eu tiña conocimiento, o asfalto deteriorado, non sei en que rúa, podrá ser en unha que eu agora non me dé conta, pero eu ando por Iñás como por todos os sitios, e bueno, non hai moito, asfaltamos diversas, e reparamos diversas rúas en Iñás. Non quere dicir como yo non haya algún tema que haya que tocar. E logo, si hai un proxecto desde a carretera nacional sexta, onde está o lavadeiro, pero hai que falar cos veciños, hai que falar cos propietarios, e nos teñen que ceder o terreno para ampliar, para facer unha acera para chegar hasta a calle que vai ao cementerio e a casa do pueblo, non? Por tanto, si hai algún estudio feito para iso, ahora, bueno, que estamos facendo as obras, estamos metendo en Iñás neste momento, o problema máis grande que tiña Iñás era a traída de aguas. Ese é o problema máis grande que tiña Iñás, porque a traída de aguas afixo no seu día a Asociación de Veciños con tuberías de moi pouco pase. E ora, creceu Iñás, e ora esas tuberías non dan pase de agua. E hai déficit de agua nas casas. Por tanto, o que estamos invertindo en Iñás neste momento non é unha broma. Estamos falando de máis de medio millón de euros. En mellora da traída de aguas.
Pasa que esas obras quedan ahora por debaixo.
Claro, van por debaixo da terra e non
se ven. Que non se ven.
Pero no, estamos metendo máis de medio millón de euros en traída de aguas. Traendo desde o depósito do alto de Coroto. Non? Fixemos unha rede nova desde o alto de Coroto hasta o centro de Iñás. Quer dizer, que estamos falando de obras moi importantes e que quizás sea a inversión máis grande que está facendo o Ayuntamento neste momento en unha localidade, non? Por tanto, eu tomo nota do que dice, o verei, pero indudablemente iremos facendo melloras, pero as que hai agora son as que se ven que se están facendo, non? Que unha vez que acabemos as obras non se van ver porque quedan tapadas, pero os cartos están debaixo da carretera.
Xa. Temos unha chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Boas tardes.
Adiante.
Vale. Boas tardes.
Boas tardes.
Mire, era que me toca ir, ya li unha netiña por ali, de Santa Cruz, entre Oleiros de Santa Cruz, un camiño que está moi, moi mal estado, ten moitísimos baixos, está tremendo, que chaman a Rúa Vilarcova, o sea, esa carretera de Vilarcova, que si hai poucos veciños ali.
Hai tres veciños.
Sí.
Tres casas. Unha deshabitada e dúas habitadas.
Sí. Tanto sabe.
E hai un ano lle fixemos a mitad do camiño de cemento.
Sí.
O camiño vai ao medio, vai ao monte, o camiño vai ao monte. E fixemos o camiño de cemento. E eu estive un outro día por ali, se vai a sacar os baches que teñen, é un camiño hacia os montes, non? Donde está a súa casa, máis outra que está naquela costa que baixa, non?
Aquela costa que baixa é donde vou, porque visita moi a menudo, sí. E digo que está tremendo.
Xa, pero fíjese que aquela costa que baixa non está recoñida como camiño público. Aquí está como camiño, claro, público, que... é a que se mete aos montes por ali atrás, non? Pero...
Sí. Aquí le arreglaron eles precisamente, sí. Sí, tuvieron que arreglar muy mal también.
Ahí estuvimos viendo para ponerles luz, pero no hay postes tampoco para poder colocar las luminarias, ¿no? Eso le eleva un costo muy grande. Por tanto, lo que decidimos fue, pero ustedes presentaron un escrito, vamos a ir allí a rebachearles eso, a arreglar un poco, a resantear ese camino, ¿no? Vale.
Bueno,
sabe que estoy enterado de todo, ¿eh?
Pues ya, está que bueno, está
vale.
Para...
Vale.
Muy bien, muchas gracias a usted también por la suya llamada, señora.
No, se vais a hacer pronto, no se preocupe, ¿vale?
Gracias por la suya llamada, buenas tardes. Bueno, pues esta llamada de esta veciña, con eso concluimos luego este espacio de hoy. Gracias, alcalde, y hasta la próxima semana.
Gracias a vos, hasta luego.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.